nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është ai, havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News që raporton nga qyteti Bandar Abbas, Irani ka kapur dy cisterna nafte që i përkasin Greqisë në Gjirin Persik dhe ka ulur flamujt e tyre. Dy tankerët grek të kapur në Gjirin Persik quhen Prudent Warrior dhe Delta Poseidon. Të dyja anijet greke u kapën në Gjirin Persik, njëra pranë rajonit Asaluje dhe tjetra pranë në zonën Bandar Lenge, pranë ishullit Hendurabi. Kjo vjen pasi ambasadori i Greqisë në Teheran u thirr në Ministrinë e Jashtme të Iranit, ku ju tha që Greqia duhet të përmbahej nga aktet e piraterisë detare. Ministria e Jashtme e Republikës Islamike të Iranit kërkoi lirimin e menjëhershëm të anijes iraniane dhe të ngarkesës së saj. Javën e kaluar, Greqia kapi një anije me flamur iranian. Agjencia e lajmeve Reuters kishte pretenduar se Greqia e kishte dorëzuar naftën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit njoftoi të premten me 27 maj se kishte kapur dy cisterna greke të naftës në ujrat e Gjirit Persik. Në një deklarat në faqen e sajt të internetit, Garda Revolucionare e Iranit tha se forca e saj detare kapi dy cisterna greke të naftës për shkak të shkeljeve që ato kryen. Gjithashtu të premten, Ministria e Jashtme e Iranit thirri të ngarkuarit me punë të Zvicrës, i cili përfaqëson interesat e Washingtonit në Teheran, për të protestuar kundër kapjes së dërgesës së naftës iraniane nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Athina zyrtare njoftoi të premten se helikopterët e marinës iraniane zbarkuan persona të armatosur në dy cisterna më herët gjatë ditës. Njëra prej tyre, Delta Poseidon, po lundronte në urat ndërkombëtare në atë kohë, tha Ministria e Jashtme Greke, duke shtuar se cisterna e dytë ishte afër bregdetit iranian Kurukap nga forcat e gardës revolucionare. Ministria e Jashtme Greke tha gjithashtu se 9 grek ishin midis ekuipazheve të dy anijeve, por nuk dha një numër të marinarve të tjerë në bord. Athina ka informuar Bashkimin Evropian dhe organizatën ndërkombëtare detare për këtë incident, shtoi Ministria e Jashtme Greke. Gjysmëhëna e kuqe palestineze njoftoi se më shumë se 240 palestinez u plagosën rënd gjatë përleshjeve mes palestinezve dhe sionistëve në qytetin Nablus. Shoqata e gjysmëhënës së kuqe të Palestinës tha në një deklaratë se 241 palestinez u plagosën rënd në përmbledhjet që ndodhen mes palestinezve dhe forcave të regjimit sionist në pjesë të ndryshme të qytetit Nablus në bregun perëndimor të lumit Jordan. Gjysmëhëna e kuqe e Palestinës tha në një deklaratë se forcat izraelite përdorën gaz lotësjellës dhe municion real gjatë përleshjes me të rinjt palestinez në Nablus, duke shkaktuar një numër të madh të personave të plagosur rënd. Më herët burime palestineze thanë se që nga fillimi i këtij viti, më shumë se 1200 palestinez janë arrestuar nga sionistët në bregun perëndimor të lumit Jordan. Burimet palestineze theksuan se 350 prej këtyre të arrestuarve në fakt ishin ata që regjimi okupator sionist i kishte akuzuar si të përfshirë në operacionet e rezistencës në territoret e pushtuara palestineze. Grupet e rezistencës palestineze së bashku me Hezbollahun e Libanit kanë vlerësuar ligjin e ri të parlamentit irakian që e bën të palishëm çdo normalizim të marrëdhënieve të Irakut me regjimin izraelit. Në një deklaratë të premten, Fronti Popullor për Shlirimin e Palestinës e përshkroi miratimin e ligjit të ri si një lëvizje historike dhe vendimtare që shpreh mbështetje për kauzën palestineze. Gjihadi Islamik Palestinez gjithashtu përshëndeti vendimin e parlamentit irakian duke theksuar se ky vendim blokoi korridoret e infiltrimit për armikun sionist. Në një deklaratë të veçantë, Lëvizja e rezistencës islamike të Libanit Hezbollah vuri në dukje se qëndrimi i nderuar dhe i guximshëm tregon pozitën e fortë dhe të përhershme të Irakut për krah çështjes palestineze, pozitë e cila nuk u ndikua as nga pushtimi amerikan dhe as nga kushtet e vështira ekonomike dhe politike që ka përjetuar Iraku gjatë viteve të fundit. Lëvizja Hezbollah e Libanit tha se e konsideron vendimin një hap madhor dhe kyç në përballjen me procesin e turpshëm të normalizimit të ndërmarrë nga disa vende arabe. Gjithashtu Hezbollah u bëri thirrje vendeve arabe që të mësojnë nga shembulli i Irakut dhe të punojnë në arena të ndryshme për të nxjerrë legjislacionin dhe ligjet e nevojshme për të ndaluar normalizimin në të gjitha nivelet. Ndërkohë, qeveria amerikane shprehu zemërimin e saj për ligjin e ri, duke pretenduar se ai ishte në kundërshtim me lirinë e shprehjes dhe promovonte një mjedis antisemitizmi. Në një deklaratë për shtyp, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price tha se Washingtoni është thellësisht i shqetësuar nga miratimi i legjislacionit nga parlamenti i Irakut që kriminalizon normalizimin e marrëdhënieve me Izraelin. Ndërkohë, kleriku me ndikim shiit i Irakut, Muqteda al-Sadr, ju kundërpërgjigj zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit, duke thënë se populli irakian nuk është antisemitik, por kundër shtypjes, antiokupimit dhe antiterrorit. Burime mediatike raportuan se Rusia po dërgonte pajisje ushtarake ndihmëse në bazën e saj në aeroportin Al-Kamishli në veri të Sirisë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pa përmendur se veprimet ushtarake të vendit të tij në Siri janë në kundërshtim me kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, tha të premten se operacioni ushtarak i Ankaras në Sirin verjore vazhdon në një thellësi prej 30 km në territorin sirian. Pas këtij veprimi të Turqisë, Rusia dërgoi pajisje ushtarake shtesë për forcat e saj në aeroportin e qytetit Kamishli në veri të Sirisë. Pajisjet ndihmëse janë dërguar si pjesë e planit të Rusisë për të forcuar praninë e saj ushtarake në Sirin verilindore. Më herët, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov i tha rrjetit televiziv Russia Today se trupat ruse do të mbeten në Siri, sepse ato ishin të pranishme me kërkesë të qeverisë legjitime siriane dhe në përputhje me dispozitat e kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Matej, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov shtoi: ne po kryem misionet e përcaktuara nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në rezolutën 2254 dhe ne do t'i përmbahemi kësaj linje në të ardhmen. Në një telefonat me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken, ministri i jashtëm i Ukrainës Dimitri Kuleba tha se ata të dy diskutuan mbështetjen ushtarake amerikane për Ukrainën. Ministri i jashtëm Ukrainës tha se armët e rënda janë në krye të agjendës së Ukrainës dhe shkroi se më shumë armë të tilla po vijnë pas thirrjes. Komendet e tij vijnë pasi kanali televiziv amerikan CNN raportoi se administrata e presidentit amerikan Joe Biden po përgatitet t'i ofroj Ukrainës sistemet masive të lansimit të raketave, një sistem i avancuar raketash me rreze të gjatë veprimi. Deri më tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin refuzuar thirrjet për t'i ofruar Ukrainës sistemet me rreze më të gjatë veprimi, nga frika se ato mund të përdoren për të sulmuar objektet brenda Rusisë, duke zgjeruar kështu konfliktin mes Kievit dhe Moskës. Duke ju përgjigjur raportit, një prezantues në televizionin shtetëror rus tha të premten se Amerika do të kalonte vijën e kuqe duke dërguar të tilla armë në Ukrainë. Ndërkohë, në ditën e 93 të luftës, trupat ruse kanë bërë përparime të mëtejshme në rajonin lindor të Donetskut, duke arritur të rrethojnë qytetet Severodonetsk dhe Lisichansk dhe të kapin një zonë në qytetin e rëndësishëm Bakhmut. Zyrtarët Ukrainas thonë se në ditët e fundit rusët kanë kombinuar raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi, sisteme raketash, artileri të rëndë dhe tanke në një bombardim të pamëshirshëm të qyteteve në rajonet e Luhanskut dhe Donetskut, të cilat ende ndodhen nën kontrollin e Ukrainës. Disa zyrtar Ukrainas e përshkruajnë situatën si shumë të vështirë dhe pranojnë se njësitë ukrainase mund të duhet të tërhiqen në disa vende. ndërsa nga ana e tij, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka akuzuar Moskën për kryerjen e një gjenocidi në rajonin lindor të Donbasit. Kisha Ortodokse Ukrainës në Moskë njoftoi të premten se ka shkëputur lidhjet me Rusin pasi kjo e fundit filloi agresioni në Ukrainë, duke shpallur pavarësinë e plotë të saj nga autoritetet shpirtërore ruse, një veprim që konsiderohet si historik. Ne nuk jemi dakord me patriarkun e Moskës Kiril në lidhje me luftën në Ukrainë, ka thënë Kisha Ortodokse Ukrainase në një deklarat në fund të një këshilli kushtuar agresionit rus ndaj Ukrainës, gjatë të cilit këshilli deklaroi pavarësinë dhe autonominë e plot të Kishës Ortodokse të Ukrainës nga Rusia, njofton kanali televiziv Euronews. Sipas mediumit në fjalë, dega e Kishës Ortodokse të Ukrainës në Moskë deri më tani ka qenë në varësi të patriarkut rus Kiril, i cili e ka bërë të qartë mbështetjen e tij për ofensivën e presidentit rus Vladimir Putin kundër Ukrainës. Në një deklaratë, këshilli dënoi luftën duke quajtur atë shkelje të urdhrit të Zotit, mos vrisni, dhe shprehu ngushëllimet e tij për të gjithë ata që po vuajnë për shkak të këtij konflikti. Sipas Kishës Ortodokse të Ukrainës, marrëdhëniet e saj me udhëheqjen e saj në Moskë kanë qenë të komplikuara ose inekzistente që nga shpallja e ligjit ushtarak në Ukrainë. Ky veprim është përçarja e dytë ortodokse në Ukrainë në vitet e fundit. Një pjesë e Kishës Ortodokse Ukrainase ishte shkëputur tashmë nga Moska në vitin 2019, për shkak të rolit të Kremlinit në Ukrainë. Ministri Gjerman i Financave, Christian Lindner, ka kërkuar që prej vitit 2023 të marrin fund paketat miliardëshe të ndihmave për ekonominë gjermane. Pra të marrë fund dhënia pa pushim e ndihmave dhe subvencioneve që nisi kryesisht me pandeminë e koronavirusit. Për vitin e ardhshëm, sipas ministrit gjerman të financave, Gjermania duhet të respektojë frenën e borxhit që ka në kushtetutën e saj. Sipas ministrisë gjermane të financave, kjo mënyrë veprimi është përgjigja e duhur ndaj rritjes së dobët ekonomike dhe inflacionit të lartë në Gjermani. Ky qëndrim i ministrisë gjermane të financave ka tërhequr vëmendjen. Ende nuk bëhet fjalë për një vendim të qeverisë gjermane, por për një qëndrim të Ministrisë Federale të Financave, një nga ministrit qëndrore në qeverinë e Gjermanisë. Në një reagim të parë, shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Georgieva, e paralajmëroi qeverinë gjermane që të mos kthehet para kohe në frenën e borxhit. Në rast të rritjes së mëtejshme të çmimeve të energjisë, do të ishte më e mençur për Gjermaninë që të vazhdojë të mbështesë ekonominë, deklaroi shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar për revistën gjermane Der Spiegel. Një ndërprerje e furnizimeve me gaz rus mund të sillte pasoja të rënda e të rëndësishme për Gjermaninë. Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurimit të Federatës Ruse deklaroi se operacioni special i Rusisë në Ukrainë është vetëm një pretekst për të vendosur sanksione të rënda ndaj Rusisë. Perëndimi është i vendosur të dyfishojë përpjekjet e tij në masat e tij antiruse. Sanksione do të ishin vendosur edhe nëse kriza ukrainase nuk do të kishte shpërthyer, tha Nikolaj Patrushev. sekretari i Këshillit të Sigurimit të Federatës Ruse, vuri në dukje se sqarimi i fakteve shumë të hidhura për ngritjen e laboratorëve kimik dhe biologjik nga Shtetet e Bashkuara në Ukrainë është një nga frytet e operacionit special të Rusisë në Ukrainë, duke theksuar se Moska në të ardhmen e afërt planifikon të publikoj dokumente kyçe dhe relevante për aktivitetet ilegale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ukrainë. Sa i përket presionit të paprecedent të Shteteve Perëndimore ndaj Rusisë, Nikolaj Patrushev shtoi: Perëndimi po përpiqet të imponojë vullnetin e tij ndaj vendeve të pavarura duke përdorur si mjet sanksionet, por ne duhet të planifikojmë të kapërcejmë rrethanat ekzistuese duke aktivizuar mekanizma të rinj në veçanti përdorimi i një sistemi të pavarur i shkëmbimit financiar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar zhvillimeve të mëdha industriale të Iranit në fushën e hidrokarbureve. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Motori kombëtar me naftë, vetë mjaftueshmëri në forcë lëvizëse të sektorit pushtarak. Në ditët e sotme, çështja e sigurimit të motorëve të përshtatshëm për lloje të ndryshme të mjeteve të blinduara si dhe të mjeteve lundruese me shpejtësi të lartë dhe të fregatave konsiderohet si një nga çështjet e rëndësishme në ushtri. Ky veçanërisht ka të bëjë me rastin e motorëve me naftë, të cilët janë ende shumë të njohur për forcat armatosura të vendeve të ndryshme për shkak të lehtësive relative të riparimit dhe të mirëmbajtjes, si dhe të llojit të karburantit të përdorur. Në dekadat e fundit për shkak të përparimit të konsiderueshëm të Republikës Islamike të Iranit, në fushën e projektimit dhe të ndërtimit dhe të inxhinierisë të kundërt të pajisjeve të ndryshme ushtarake, vitet e fundit vëmendje të veçantë është kushtuar ndërtimit të motorëve kombëtar që punojnë me naftë, në një pikë kthese të re në fushën e vetë mjaftueshmërisë së prodhimit të motorëve me naftë u bë në qershor të vitit 2019. Ku prezantua motori i parë kombëtar me naftë me një kapacitet prej 1300 kuaj fuqi në dy lloje nafte dhe karburant të dyfisht. Motori kombëtar me naftë ka një gamë të gjerë përdorimi në hekurudha, në mjete rruge, detare, energji elektrike dhe përdorim ushtarak, dhe Ministria e Mbrojtjes, si një nga përdoruesit kryesor të këtij lloji motori në fushën ushtarake, i kushton vëmendje të veçantë përdorimit të tij sidomos në mjetet e marinës dhe të forcave toksore, në kuadër të ekspozitës së gjashtë të transportit, industrisë, pajisjeve të shërbimeve që u organizua nga Ministria e Mbrojtjes Iraniane në vitin 2019 në bashkëpunim me Ministrinë e Industrisë, të Minierave dhe të Tregtisë dhe të Ministrisë së Rrugëve dhe të Transportit, së bashku me zëvendës presidentin e Republikës Islamike të Iranit, u prezantua motori i parë prodhim kombëtar me naftë që ka 1300 kuaj fuqi dhe si karburant përdor naftën dhe kombinimin e dy lëndëve djegëse. Generali Khatami ish ministër i mbrojtjes në ceremoninë e prezantimit duke folur për motorin e parë kombëtar me naftë, tha: "Motori me naftë ka një përdorim të gjerë në ekurudha, në mjetet e rrugëve, të atyre detare të naftës dhe në rrjetin e mbrojtjes dhe Ministria e Mbrojtjes, si një nga përdoruesit kryesor të këtij lloji motori në fushën ushtarake, i kushton vëmendje të veçantë përdorimit të tij, sidomos në mjetet e marinës dhe të forcave tokësore." Motori me naftë 1300 kuaj fuqi është prodhim plotësisht iranian. Të gjitha pjesët e tij, si pistonat e të tjerë, janë prodhuar në vend dhe duke qenë se deri më sot këta motor importoheshin nga jashtë me përpjekjen e inxhinierëve vendas, në tre vitet e ardhshme do të mundësohet prodhimi i nevojave për këtë motor brenda vendit dhe parandalimi i shpenzimit të valutave. Mirë po, se ku përdoret motori me naftë dhe cilat sektor të përdorimit të ti, më shumë duhet të përmendim forcat toksore të cilat këto motori përdorin për tanket dhe mjetet e rënda ushtarake dhe në forcat detare për të vënë lëvizje anijet, skafet dhe mjetet e tjera të lundrimit. Një tjetër përdorim i këtij motori është instalimi i tij në skafet me shpejtësi të lartë. Në përgjithësi, brezi i ri skafeve me shpejtësi të lartë lëvizin me anë të dy motorëve, secila me kapacitet 1300 kuaj fuqi. Në total, një fuqi prej 2600 kuaj fuqi i bën këto skafe shumë të manovrueshëm dhe të jetë efikas. Për shembull, skafi i Seraj, që është kopje iraniane e skafit anglez Rainer, lëviz me dy motor me naftë secili me nga 1500 kuaj fuqi. Në total, fuqia e të dy motorve është me nga 1300 kuaj fuqi dhe siguron skafet e Republikës Islamike të Iranit dhe të Gardës Revolucionare me shpejtësi aq të madhe sa që manovrimi i tyre bëhet jashtëzakonisht i pakapshëm. Në të njëjtën kohë, seksioni anijeve të dofrimit dhe civile deri në 600 ton mund të pajisen me dy motor me nga 1300 kuaj fuqi për të lëvizur me shpejtësi të ulët dhe për të dhënë shërbim klientëve. Megjithatë, në sektorin e mjeteve të blinduara të forcave të armatosura të vendit, prodhimi masiv i motorëve kombëtar me naftë është një hap i rëndësishëm në fushën e vetmjaftueshmërisë për pajisjen me motor që u nevojitën të gjitha llojeve të mjeteve të blinduara të rënda dhe gjysmë të rënda. Në fakt, çështja e sigurimit të motorëve për mjetet ushtarake si tanket në ushtri është një nga hallkat e vjetra që ka nevojë për zgjidhje në kategorinë e mjeteve të blinduara në vendin tonë. Në periudhën para revolucionare, nga Britania u blen tanke të tipit Chieftain, i cili shkaktoi probleme të shumta për forcat e blinduara iraniane, veçanërisht gjatë viteve të luftës së imponuar, për shkak të mungesës së fuqisë së duhur në raport me peshën e tankut. Në vitet e pas luftës, industria e mbrojtjes e vendit në formën e projektit mbrojtja arriti të zëvendësojë motorët e tankeve Chieftain. Në përgjithësi, kombinimi i tankeve ruse, amerikane dhe britanike në forcat armatosura kryesisht ka përdorur motor me më pak se 1000 kuaj fuqi. Duke marrë parasysh mundësinë e përdorimit të motorit kombëtar me naftë me 1300 kuaj fuqi në sektorin e mjeteve të blinduara, mund të presim që me instalimin e këtij motori në tanke dhe mjete të blinduara, gjysmë të rënda si mjete të ndryshme luftarake të kompsorisë, do të shohim një rritje të madhe të aftësive të mjeteve të blinduara të Iranit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Nderuar miq, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet e legjendat tiraniane. Në fillim po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse, ku do të flasim rreth karakteristikave të këtij lloji të letërsisë dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane. Tema rrënjësore e tregimeve popullore kryesisht përfshin përballjen e njerëzve të zakonshëm dhe modest me njerëzit e këqinj ose armiqt jo të natyrshëm, metafizik, si magjistarët e gjigantët. Tregimet popullore janë pa histori dhe pa kohë të caktuar, dhe përputhen shumë lehtë me çdo ambient shoqëror dhe vendor. Tregimet më të qëndrueshme popullore janë tregimet me tematikë imagjinative, fabulat dhe tregimet në lidhje me jetën e përditshme të njerëzit. Sipas hulumtuesve të letërsisë popullore, aspekti i përbashkët i të gjithë tregimeve popullore është burimi i tyre, të cilat të gjitha kanë rënë në ndëgjegjen e pavedishme të njerëzve. Tema e tregimeve popullore është shumë e larmishme. Disa prej tyre kanë aspekt kreshnik, heroik dhe epik, siç është tregimi Samaka Jar dhe Hamzename. Në disa tregime, siç është tregimi Darabname, kanë më tepër aspekt mitologjik. Disa prej tregimeve të tilla, si 1001 net dhe Tutiname, aspekti zbavitës është më i dalluar. Disa studiues të tregimeve, tregimet popullore persiane i kanë ndarë në tre grupe të përgjithshme nga aspekti i temës dhe përmbajtjes. Grupi i parë përfshin tregime të cilat kanë tematikë emocionale dhe në kërkim të drejtësisë. Heroi i këtyre tregimeve, për të arritur në bashkimin me të dashurën, futet në aventura të ndryshme. Mirë po, sipas mendimit të kritikëve letrar, këto aventura në realitet janë ana si përfaqësore e këtij lloji të tregimeve, me temë kryesore dhe themelore e tyre është lufta me të këqijat dhe virtytet e ulta. Qëllimi kryesor i heroinëve në tregimet drejtësi dashëse është rrëzimi i themelit të dhunës dhe padrejtësisë. Samaka Jar, Darabname dhe Amira Arselan Namdar janë disa prej tregimeve të tilla. Çështja interesante në këtë lloj tregime është gjata popullore është kjo, që tema, forma e ndërtimit të tregimit dhe heronjt e tyre janë të ngjashëm aq shumë njëri tjetrin, sa që thuaj se njëri prej tyre është bërë burim dhe tregimet e tjera janë rikrijuar nga ai. Grupi i dytë i tregimeve të gjata popullore janë tregimet të cilat kanë karakteristika fetare dhe tematikë kryesore e tyre, janë bindjet fetare. Në këto tregime të gjata, një mbret ose një general ushtrie shkon në luftë kundër jo besimtarëve dhe përhap fen islame në rajone të ndryshme të botës. Ai shkatërron i dhujtarët dhe jo besimtarët dhe bëhet shkak që mbretërit dhe guvernatorët të pranojnë fen e pastër islame. Këto ekspedita ushtarake dhe betejë me mbretërit dhe guvernatorët e vendeve të tjera krijojnë ngjarjet dhe tregimet, dhe në këtë mënyrë ndërtohet tregimi. Tregimet si Skëndername, Hamzename, Abu Muslimname dhe Hosein Kurt Shapsari janë tregime të tilla të cilat ndjekin një model dhe përmbajtje të unifikuar. Grupi i tretë i tregimeve të gjata popullore përfshin tregime të cilat kanë karakteristika dhe temë të larmishme dhe janë krijuar sipas stilit dhe modelit të strukturës së tregimit 1001 net. Në këtë lloj të tregimeve, transmetimi i tregimit është sipas stilit dhe metodës së tregimeve të cilat kanë burim nga India. Në disa prej këtyre tregimeve flitet nëpërmjet gjuhës së kafshëve dhe në realitet është përdorur alegoria për të shprehur qëllimin e tregimit. Një prej karakteristikave të këtyre tregimeve është fakti se një tregim krijohet nga zemra e një tregimi tjetër. Një grup i këtyre tregimeve trajton faktin dhe të kaluarën e mbretërve, princave dhe tregtarëve, ndërsa për të zgjatur tregimet krijohen tregime të reja nga brendësia e tyre tregimeve. Ky grup i tregimeve trajton ngjarje të larmishme dhe tema të ndryshme. Një prej karakteristikave të këtij grupi të tregimeve është marrëdhënia e afërt e njeriu me të gjithë krijesat e kësaj bote, duke përfshirë bimët, kafshët dhe trupat e ngurt. Njeriu këto tregime i njëson me tregime të tjera, kërkon ndihmë prej tyre dhe mëson nga veprimet dhe fjalët e tyre. Tregimi 1001 net, Tutiname dhe Bahare Danesh janë tregime të tilla. Miq të nderuar, njohjen me letërsinë popullore persiane do ta vazhdojmë me edicionin e ardhshëm. Dhe tani do të prezantojmë tregimin e javës, shkëputur nga përmbledhja kultura e legjendave të popullit të Iranit. Në të kaluarën kishte qenë një shitës i perit të mëndafshit. Gruaja e tij kishte lindur një djalë dhe e emëruan atë Bahram. Bahrami ishte ende fëmijë kur i vdiq babai, dhe nëna e tij për shumë vite u mundua që ai të bëhet djalë i mirë dhe me përgjegjësi. Bahrami, kur u bë 18 vjeç, nëna të gjithë pasurinë që kishte përmblidhej në një samavar argjendi dhe një shtëpi të vogël. Nëna e çoi samavarin në treg dhe e shiti për 300 dirhem. Ai i dha 100 dirhem Bahramit për të bler kristalida dhe të vazhdoj profesionin e babait. Bahrami i mori paratë dhe shkoi në treg. Në kohën kur kërkonte të blente kristalida, i shkuan sytë tek tre djalmosha të rinj, të cilët e kishin vendosur një kafsh në një thes dhe e shtypnin atë. Bahrami shkoi pran tyre dhe tha: "Për çfarë arsye po e keq trajtoni atë kafsh?" Djemtë të rinj qeshën dhe than: "Nëse po të dhim se të macja na jep 100 dirhem dhe ne do ta lirojmë atë." Bahrami u detyrua t'u jap atyre 100 dirhem dhe ta liroi macen. Macja e pa Bahramin dhe i tha: "Dashuria kur nuk harrohet." Pastaj me vrap u largua nga aty. Në mbrëmje, Bahrami u kthye në shtëpi me duar bosh dhe i tregoi nënës ngjarjen që ndodhi. Të nesërme në mëngjes, nëna i dha 100 dirhem të tjerë Bahramit që shkoi të blejë krisalida. Bahrami, duke shkuar në treg, i pa disa fëmijë të cilët keq trajtonin një qen dhe tonin ta varnin atë. Bahrami filloi të qortoje ta për këtë veprim. Fëmijët thanë: "Nëse të dhim se të qeni, na jep 100 dirhem nëse dëshiron ta lirojmë atë." Bahrami i dha atyre 100 dirhem dhe qeni u lirua. Qeni i tha Bahramit: "Nga ajo dorë që jep, nga ajo merr." Pastaj me gëzim u largua nga aty. Bahrami u kthye në shtëpi dhe i tregoi nënës ngjarjen që ndodhi. Të nesërme në mëngjes i tha Bahramit: "Kjo është shuma e fundit e parave që na kanë mbetur. Këto 100 dirhem shpenzoi për të shpëtuar veten tonë." Bahrami shkoi në treg duke kërkuar krisalida. E zuri mbrëmja. I raskapitur nga lodhja, Bahrami arriti në fund të qytetit dhe ul në një qoshe. Pas pak, pa disa persona që mbartnin një kuti. Pastaj u ndalën dhe ndezën një zjarr. Njëri prej tyre dëshiroi të hedh kutinë në zjarr. Bahrami pyeti: "Çfarë ka në atë kuti?" Ata u përgjigjen: "Në kuti është një kafsh me ngjyrë të bukur, e pastër dhe e butë." Bahrami tha: "Hapeni kutinë dhe lirojeni atë kafsh." Njëri prej tyre i tha: "Na jep 100 dirhem nëse dëshiron ta lirojmë atë." Bahrami u detyrua t'u jap atyre 100 dirhemët e fundit dhe mori kutinë prej tyre. E çoi atë në fushë dhe hapi derën e saj. Papritur, nga kutia doli një gjarpër i madh. Bahrami u friksua dhe u largua nga kutia. Gjarpëri e pyeti atë: "Pse po ikën? Ti më ke bërë mirë mua. Eja, bohu mik me mua." Bahrami, i pikëlluar, u ul në tokë. Ai i kishte shpenzuar paratë fundit për të liruar gjarprin, dhe tani nuk dinte ç'do t'i thotë nënës. Gjarpri e pyeti: "Pse je i pikëlluar?" Bahrami i tregoi të gjithë ngjarjen. Gjarpri i tha: "Eja me mua. Papai im është mbreti i gjarprinjve, dhe unë jam djali vetëm i tij. Ti tregoi ngjarjen se si më shpëtove mua, dhe nëse ai të pyet se çfarë kërkon si shpërblim, thuaj e tua unazën me vul të Hazretit Sulejman." Princi i gjarpërinjve çoi Bahramin në një shpellë. Bahrami i tregoi ngjarjen mbretit të gjarpërinjve dhe në shkëmbim të kësaj të mire kërkoi unazën me vulën e Hazretit Sulejman alayhi salam. Mbreti i gjarpërinjve tha: "Nëse kjo unazë do të bjerë në dorë të një njeriu të keq, djalli do të depërtojë në zemrën e tij dhe bota do të përmbyset." Princi i gjarpërinjve tha: "Ky njeri e ka zemrën e pastër dhe është i mëshirshëm." Mbreti i gjarpërinjve i dha Bahramit unazën e Hazretit Sulejman. Bahrami e mori unazën dhe falenderoi mbretin e gjarprinjve. Pastaj së bashku me princin e gjarprinjve shkoi pranë qytetit. Princi i gjarprinjve tha: "Çdo herë kur ta vendosësh unazën në gishtin e mesëm të dorës së djathtë dhe dorën e majtë ta fërkosh mbi gurin e unazës, atëherë do të shfaqet shërbëtori i unazës dhe do të sjell ty çdo gjë që dëshiron." Miq të dashur, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë dëgjofshim. Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Irani, vendi i tretë në botë, në posedimin e teknologjisë nano për shëndetin e ujit. Irani është vendi i tretë në botë për shfrytëzimin e teknologjisë nano për filtrimin e ujit me nitrat në nivel të lartë. Në nëntor të vitit 2016, Irani përuroi aparatin për filtrimin dhe pastrimin e ujit me teknologji elektrodializës zgjedhur dhe prodhuar në Iran, që deri në atë kohë, kjo teknologji ndodhej vetëm në dispozicion të Amerikës dhe regjimit sionist. Sigurimi i ujit të pijshëm është një prej çështjeve shumë të rëndësishme dhe themelore, dhe mënyra se si mund të siguroj uji i pijshëm në masë mjaftueshme, gjithnjë konsideroi brenga kryesore e vendeve. 72% e sipërfaqes së rruzullit toksor është mbuluar me ujë, mirëpo 97% e kësaj sasie të ujit përbohet nga uji i kripur dhe nuk është i përshtatshëm për pije, ndërsa më pak se 1% e ujit të ëmbël në botë me lehtësi mund të vendoset në qasje të njerëzve. Sot, sigurimi i ujit të shëndetshëm për të gjithë rajonet e botës është çështje shumë jetike, prandaj gjithnjë bëhen përpjekje të mëdha për të filtruar dhe pastruar ujin, duke shfrytëzuar teknologjinë dhe idetë e reja. Një prej këtyre teknologjive moderne është filtrimi i ujit me metodën e elektrodializës. Metoda e elektrodializës shënohet me shkurtesën ED dhe është proces për ndarjen me anë të membranës gjatë të cilit shfrytëzohet potenciali elektrik si forcë shtytëse për transferimin e joneve. Në këtë sistem përdoren membranat polimerike që përmbajnë rrëshirë për shndrimin e joneve, të cilat janë të mbuluara mbi pëlhurat polimerike, siç është polietilen. Perdet kationike, në krahasim me kationet, janë të depërtueshme dhe anionet mund të kalojnë vetëm nëpërmjet membranave të anionit. Hapësira mes dy membranave jo një emnak në sistemet e sofistikuara të aparatit të elektrodializës projektohen dhe përdoren në atë mënyrë që gati çdo 15 minuta një herë polikatod, i cili ka barrën negative dhe mbledh në vetvete kationet tretëse dhe anoda, e cila ka barrën pozitive dhe siç thuhet hahet, zhvendoset dhe në mënyrë automatike reduktohet sedimenti mbi elektrodat dhe nxënja e membranave. Membranat ndahen nga njëra tjetra nëpërmjet ndarësve polimerik. Në mënyrë të zakonshme, trashësia e këtyre rrjeteve në hapësirën mes membranave janë gjysmë milimetri dhe në skajet e elektrodave është 1 milimetër. Në nëntor të vitit 2016, Irani përuroi aparatin për filtrimin dhe pastrimin e ujit me teknologji elektrodializ të zgjedhur i prodhuar në Iran, që deri në atë kohë kjo teknologji ndodhej vetëm në dispozicion të Amerikës dhe regjimit sionist. Irani është vendi i tretë në botë që për shfrytëzimin e teknologjisë nano për filtrimin e ujit me nitrat në nivel të lartë. Deri tani, zhvillimi i kësaj teknologjie, puset e ujit që përmbanin nitrat më shumë se standardi ndërkombëtar, mbylleshin, ose uji i tyre përzihej me ujin me nivel të ulët të nitratit. Mirpo tani, duke përdorur këtë teknologji, uji ndotur filtrohet dhe jonet e dëmshme të tij pa u ndryshuar në jon të dobishëm, eliminohen nga uji. Modelet laboratorike të kësaj teknologjie janë prodhuar dhe është konfirmuar cilësia e funksionit të mirë të tyre. Përdorimi i kësaj teknologjie krijon qasjen e njerëzve në ujin e pishëm, të shëndetshëm dhe me cilësi të përshtatshme dhe me shpenzime shumë të volitshme. Dhe duke shfrytëzuar këtë teknologji, nitrati, arseniku dhe të gjithë metalet e tjera të rënda që ekzistojnë në ujë reduktohen deri në një nivel shumë të konsiderueshëm. Në vazhdim të edicionit do të hedhim një vështrim mbi sukseset shkencore, teknologjike dhe mjekësore që janë shënuar në Iran dhe botë dhe shkurtimisht do t'i prezantojmë ato. Hulumtuesit iranian në Universitetin Industrial Amir Kabir për herë të parë kanë arritur të prodhojnë një inkubator për të shfrytëzuar atë nën mikroskop për mbjelljen e qelizave dhe të mikrobeve. Duke shfrytëzuar këtë inkubator, mund të kryen testime elektromagnetike mbi qelizat. Për mirëmbajtjen e qelizave në një ambient jashtë ambientit të tyre natyror, ka nevojë për kushte të veçanta, për arsye se qelizat jashtë ambientit të tyre natyror kanë jetë shumë të shkurtër. Përdorimi i këtij sistemi në laborator dhe qendra hulumtuese është shumë i dobishëm, duke marrë modele nga qelizat njerëzore dhe vendosja e tyre në rrezatimin e valëve mund të studiohet ndikim dhe efekti valëve mbi qeliza. Prej karakteristikave të këtij sistemi në krahasim me modelet e ngjajshme të huaja të këtij sistemi është projektimi dhe prodhimi i këtij aparati me shpenzime shumë të ulta. Gjithashtu hulumtuesit e Universitetit Industrial Amir Kabir të Iranit kanë prezantuar një metodë efikase për administrimin dhe mbrojtjen e privatësisë të dhënave të përdoruesve të sistemeve cloud. Këto të dhëna nganjëherë nëpërmjet sulmeve kibernetike mund të pësojnë dëme të konsiderueshme dhe kryesisht këto dëme shkaktohen ose nëpërmjet disa aplikacioneve ose nëpërmjet disa përdoruesve të cilët kanë leje për të futur në këtë lloj sistemesh. Në këto studime është përdorur metoda K-Anatomy, për arsye se kjo metodë është bazë dhe themele metodave të tjera, dhe duke marrë parasysh faktin se kishin marrë parasysh të dhëna të mëdha, zbatimin e kësaj metode është përdorur dhe metoda MapReduce. Kjo metodë ka shpejtësi dhe potencial më të mirë për pranimin e masave në krahasim me metodat e tjera që kanë studiuar për këtë çështje. Ndërkohë hulumtuesit e Universitetit të Manchesterit për herë të parë kanë arritur që duke përpunuar valët elektrike të zakonshme të trurit të njerëzit, të helmuar me valët alfa, të reduktojnë në masë të konsiderueshme ndjenjën e dhëmbjes së krijuar nga problemet dhe plagët e ndryshme. Për këtë veprim mund të shfrytëzohet transmetimi i zërave të klonuara në rreze dhe frekuenca të valëve alfa nëpërmjet kufjeve në vesh të njerëzve. Ky kurim i ri entuziazmues për pacientët është i thjeshtë, i sigurt dhe me shpenzime shumë të ulta. Në të ardhmen e afërt me plotësimin e kësaj metode kuruese, do të fillojë përdorimi publik i kësaj metode për reduktimin e dhimbjes. Hulumtuesit iranian të Universitetit Industrial Amir Kabir, duke shfrytëzuar 5 lëndë biologjike, kolagjenin, acidin hialuronik, citozanin, miellin dhe mjaltin, kanë arritur të prodhojnë lëkura artificiale e cila pas 7 ditëve mund të kuroj plagën e krijuar në lëkurë, pa mbetur kurfar gjurme nga plaga. Ky produkt i prodhuar përdoret për të zëvendësuar lëkurën për rregullimin e strukturës së saj. Kolagjeni i përdorur në këtë proces është nxjerr nga miell, ndërsa acidi hialuronik është nxjerr nga gjaku i mbledhur në kërthizë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.